فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سند الكيمبا ملك استواد جوكتان كسو دوادا برنامج كاقون يوغال
ربه كالفتا، ولا ألهك عنه أنيق روذاني.
أقونت يوغرات كيو حسك يوغال كوبا المقابة ويان أرضي أدوني أودي إيطالي أفتل ومهلك رو أورك إيا اللابتي مسكحدو إلهي كو أستيي قرشدا.
أيان وي ربيجين أدومد أمتكو ربو داقو أسيا
موكتا يوغال كوبا إلهين أيانتو إفك آذن كانو أقريو كويريو أسمادين اللوردغي ألف إلا يا
إن أغال أقون يهي أقونين أغال تهي كأغين أقون يهن أما أبوان يهي كان أقول إن جدنا هاي إن يهوم موقتهاي مسواد أكسون تهاي.
سؤال الله عنهم بتوبيخ علمت فهل عمل.
وسجال يلا باتنك بش شعبان سنة ككنا فربق السدح يا أفرتنك يجري دا قد بدأ التضابات كان برنامج كاد كودغي سندون تان وحاكم دا سيدايي مسلمين تو سودوين جرين بش بركي سنة رمضان محيسا هايين داق مدو واناك سنة يكو تلمامنا يين داتك مسلمين تا هنتا لغو قد جرى رمضان كا وربحين كسابسان قدب كا سيان برنامج كايدين كوكسو قد بين دونا إن شاء الله وحاد سيدو كلا برنامج كاكو مقلي دون تان وربحين عصوبو سوبا حيو داها كرغي حاسوقي اي دولادة فرنسيس كا لحدن سنكوهر كاقي ستاي دالك الجيريا ايادوان هبك وحقو ماد اي نيوكلير كاو اديك ستاي دالك سو اي قميسي كجوكتي انتو سعود برنامج كاو حاد سيدو كلا مقلي دون تان محاد كلا سعوتا دقدقاقيادة اي سردون ندا عالم كو كاوادان دالك جبوتي اهميادي انتالاق ايو دالكان اولي يهي ودامادة شينها اي مرايكنكا نسدبا إن مقالة مدحدة دلكان أي عاصمة النقطي جواسيس تعالمك وربحن فافاسن أو كسابسن حالك جبوتي أياد برنامج ككل جيسن دونتان إن شاء الله قد بدا سياد مقلي دونتان كسو دوادة مركلة إيا برنامج كأقوني يوغال
بك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
وهجاج قدب هذا سؤيد الجرد وياد مقلي دونتان إن شاء الله أن كهرين قدب كهري برنامج كا وحاسا عدا قرأينا غد من بشا بركيسان اي رمضان هاد بسيدي اي مسلمين تو اسو دوين جرين بشان محيسا اهايان دقمدا واناكسان اي كو تلمامنا ايان دادك مسلمين تا اهين تلقو قدي جر رمضان كا وربحين تا ايدين كو سومقان اياد كغبوغن دونتان.
قد اتى رمضان بهلاله الريان. هل قد اتى رمضان بشائر رحمة من ربنا الرحمن. شهر عظيم قد أتى بالنور والغفران.
سونك واتير كأفراد إسلام كوانا بشي أوسود دقي قرآن ككريم كأه الله سبحانه وتعالى إساو كهد لي سونك واجب نمدي سوحة ويري.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
diyaar garowga muslimiinta ee ku aadan soo dhaweynta bisha Ramadaan waxa uu zaman kasta ahaa mid cajiib ah, waxayna muslimiintu ahaayeen kuwa bishan aad u soo dhaweeya, iyagoo iftiimin jiray masaajidda isla markaana weynayn jiray Ramadaanka, waxa ayna weheshan jireen bishan. Sidoo kale waxa ay lahaayeen caadad waaweyn, kuwaas oo ay ka mid yihiin xalaqaadka la isku xusuusiyo Allah iyo barashada cilmiga sharciga ah. Marka lagu daro sharafta ruuxiga ah ee nolosha dadka muslimiinta ah lagu yaqaano ah Qur'aanka Kariimka, maadaama bishan ay tahay bishii Qur'aanka. Bisha Ramadaan waxa ay muslimiintu ku soomaan inay bisha arkaan. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yiri, ku sooma bisha aragtideeda kuna afura aragtideeda. Sidaasi darteed muslimiintu waxa ay ahaayeen kuwa ku dadaala aragtida bisha, iyagoo sidoo kale ku soomi jiray sheegista qof ka mid ah muslimiinta inuu arkay bisha, kaasoo aan been lagu aqoonin. Ramadaanka ayaa mararka qaar ku soo aaday cimilada oo wada daruur ah, taas oo sababta in bisha aan la arkin. Dadka ayaana ku shakiya in la soomayo iyo in kale. Tusaalayaasha ugu xasaasisan arintan waxaa ka mid ah in dadka reer qarnaad ee Andalus ay soomeen bisha Ramadaan 26 maalmood sanadkii 207 Hijriyada. Taas ayaana sabab u ahayd in bilihii ka horreeyay Ramadaanka ay daruuruhu aad u badnaayeen. Habeenkii 27-aad ay raadiyeen bisha iyadoo ay u soo muuqatay, sidaas ayayna ku afureen. Madaxdii iyo khulafadii muslimiinta ayaa waxaa dhaqan u ahaa in marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan ay ahaayeen kuwa qurxiya oo ifiya masaajidda iyo jaamacyada si dadku ay ugu cibaadaystaan. Waxaana tusaale u soo qaadan karnaa saxaabiga Cumar bin Khadaab radiyallahu canhu, inuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee Islaamka dhexdiisa masaajidda ku xardha leerarka. Cali bin Abi Talib radiyallahu anhu oo soo maray masjidka xilli lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan, isla markaana uu ku dhex arkay leerarkii uu Cumar ku xiray, ayaa waxa uu yiri, Allah uu ifiyo Cumar qabrigiisa sida uu inoogu ifiyey masaajiddeenna. Marka laga soo tago madaxda muslimiinta oo ku tartami jiray inay qurxiyaan oo ay ifiyaan jaamacyada si ay ugu diyaariyaan dadka ku tukanaya, ayaa waxay ummadda muslimka ah jiilba jiilka ka dambeeya ay ku tartamaan acmaasha saalixa ah, kumana sii jirta marka la gaaro bisha Ramadaan, taasoo ay kaga dayanayeen ficilka Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisa, waxaana arrinkaasi ugu sarreeya Qur'aanka Kariimka. Uthman al-Jawzani ayaa laga soo guuriyay kitaabkiisa tafsiirka ee Sunan Sa'id bin Mansur, in taabiciga Aswad bin Yazid an-Naqci uu ku dhameysan jiray Qur'aanka bisha Ramadaan labadii habeenba mar, kadibna waxa uu dhameystiran jiray barnaamijyadiisa maalinlaha ahaa oo ay ka buuxaan camal suuban oo wanaagsan. In badan oo ka mid ah salafka iyo culimadii waaweynaa ee muslimiinta waxa ay ahaayeen kuwa Ramadaanka uga duwan yahay xaaladaha kale. Qaarkood waxa ay ahaayeen kuwa ka tafarruqa wax waliba si ay uga faa'iideystaan bishan fadliga badan. Jihaadka oo ka mid ah camaasha ugu fadliga badan ayay culimadii hore ee muslimiinta marka la gaaro bisha Ramadaan ay ku soo mi jireen thuquurta iyagoo muraabideen ah isla markaana hortaagan cadowgooda, waxaana ka mid ahaa culimadaas al-imaamul maalikii Saxnuun at-Tanuuxi iyo rafiiqiisa Muusa bin Mucaawiya. Al-imaam Saxnuun ayaa waxa uu yiri, waxaan ahayn kuwa ribaad kaga jira Muntasir oo ah dhufees ku yiilay waqooyiga Tunis dhanka Baxrul Mutawasid xilli lagu guda jiray bisha Ramadaan, waxaana la joognay jamaaca ka mid ah asxaabteenna. Markii la gaaro 27-aadka bisha Ramadaanna waxa uu ahaa mid dadaalkiisa sii ballaariyay oo habeenkii oo idil taagnaada. Sidoo kale culimadii bisha Ramadaan muraabidiinta ahaa waxaa ka mid ahaa al-imaamu al-allaama al-mujaahid Cabdullaahi bin Mubaarak, kaasoo ku caan baxay ka qaybgalkiisii macaarigtii ay galeen Cuthmaaniyiinta iyo jihaadkoodii ka dhanka ahaa Byzantiyiinta, iyo intii uu waqti dheer ku sugnaa thuquurta waqooyi ee Shaam isagoo hortaagan cadowgiisa, ilaa ugu dambeyntii uu geeriyooday isagoo ka soo laabtay dardoos oo dhacda koonfurta Turkiga xilli lagu guda jiray bisha Ramadaan taariikhduna ku beegneed 218 Hijriyada. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa inoo sheegay in bisha Ramadaan uu ajarku yahay 2 laab, jihaadkuna uu ka mid yahay acmaasha ugu fadliga badan, taasoo loo baahan yahay in laga faa'iideysto. Sidoo kale waxyaabaha ugu ajarka badan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa ka mid ah in wax lala baxo masaakiintana la quudiyo. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxa uu ahaa dadka kan ugu deeqsisan, isagoona ugu deeqsisanaa marka la gaaro bisha Ramadaan. saxaabada iyo umaradii hore ee muslimiinta ayaa iyaguna bishaan ahaa kuwa ay gacmahoodu furnaayeen waxaana kamid ahaa Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Uthman bin Affan iyo saxaaba kale dhamaantood Allaha ka wada raali noqdee waxaa sidoo kale tusaale u soo qaadan karnaa amirkii muslimiinta ee Tunis Al-Adil Ahmed bin Muhammad Al-Aqlab kaas oo habeen waliba oo kamid bisha Ramadaan ka soo bixi jiray qasrigiisa isagoona ku dhex lugan jiray muslimiinta waxa uuna socdaalkiisa ka soo bilaabi jiray albaabka Ar-Rabiic waxa uuna siday lacag aad u badan taasoo uu siin jiray ducafada iyo masaakiinta muslimiinta ilaa socdaalkiisa uu ku soo dhameeyo masjidka jaamaca ah ee ku yaala Qayrawaan Khulafadii iyo salaadintii hore ee muslimiinta waxa ay ku dadaali jireen inay ka dhowrsadaan dulmiga cadaaladana ay taagaan dadkan ay u fududeeyaan arrimaha inta lagu guda jiro bisha Ramadaan iyagoona ku dayanayay dadkii iyaga ka horeeyay oo waxay wax waliba ku bixin jireen acmaasha khayriga ah waxa ay dadkii ku dhaqnaa Baqdaad u soo gudbiyeen maamuun dacwada ah in ganacsatadu ay beega ku xadgudbaan markaas buu maamuun waxa uu soo rogay amar uu ku jaangoonayo beega ganacsatadiina way u hoggaansameen amarkiisa dadkiina way ka raali noqdeen waxaana muhiim ah in dadka aan caqabad looga dhigin bisha maciishadana lagu qaaliyeynin inta lagu guda jiro bisha Ramadaan haddii aynu u nimaadno xagga waanooyinka majaalista wanaagsan iyo akhlaaqda inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxay salafku ahaayeen kuwa ku amaanan iyagoona fadhiyadooda ku qaadan jiray axaadiista rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxayna qaarkood ahaayeen kuwa akhriya kitaabka saxiixul buqaariga iyadoo ay soo xaadiri jireen jamaacad u badan oo kamida muslimiinta kuwaani waa qaar kamida madaahirta iyo dhaqamadii ay muslimiintu lahaayeen si ay u soo dhaweeyaan bishan fadliga badan jiilashoodii iyo axwaashoodii kala duwaneedba waxayna noo cadeyn naysa in umadana ay ahayd mid aan aqoonin daalka iyo ka gaabiska inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan xaaladahooda idil waxay u dhaxeeyeen cibaado waxbixin tacliin masjid camirid iyo inay ku tartamaan acmaasha wanaagsan sidaas ayay ahaayeen kamana zuulin muslimiinta inay ahaadaan ilaa iyo maanta
رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ضل سحاب وتهيأوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب
راغبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت
وهقاق برنامج كاقون يوغا لياد ولمقليسان warbixin cusub oo soo baxay ayaa daaha ka rogay xasuuqii ay 6 sano ka hor dawladda Faransiiska ka geysatay dalka Algeria iyadoona hubka wax gumaaday nuclearka uu adeegsatay dalkaas oo ay gumeysi ku joogtay Haashim Cabdinaasir ayaa warbixintan ku eegaya
marka la sheego meel saxaro ama lama degaan ah waxay dadku suureysan karaan goob banaan oo hawadeedu macaan tahay kuna wanaagsan inuu qofku meel dheer wax ka arko laakiin saxarahaas ma ahan kan ku yaala Algeria oo astaan u ah xusuuso qaraar iyo natiijooyinkii ka dhashay tijaabooyin qaraar oo xagga nuklearka ah taas oo ay samaysay dowladda Faransiiska inkastoo 6 sano laga joogo markii Algeria ay qaadatay xornimo ku sheega Faransiiskuna ay soo afjareen duulaankiisii tooska ahaa oo uu u wareegay duulaan aan mubaashir ahayn haddana Algeria waxay dadku la nool yihiin dhalkii xumaa ee uu ka tagay gumeystaha markii uu Mareykanka gantaalada nuklearka ku dhuftey magaalada Japan ee Hiroshima iyo Nagasaki wuxuu General Charles de Gaulle oo kamid ahaa jeneraladii waaweynaa ee dowladda Faransiiska uu ku hamiyay in dalkiisa uu yeesho hubka wax gumaada ee nuklearka maadaama la joogo casri aan laga haybaysanaynin kuwa awood leh mooye si degdeg ah ayuu u soo saaray qaraar la xiriira inuu dalkiisu noqdo dal haysta hubka nuklearka October 1940 iyashanti laba bilood uun kadib dhacdooyinkii Hiroshima iyo Nagasaki waxaana rajadiisii ahayd in dalkiisu uu noqdo dal nuklear oo u beddelay mid waaqici ah Diego ayaa amray in la dhiso warshad sameysa hubka nuklearka taas oo uu arkay inay tahay kaliya wasiilada Paris ku noqon karto dal awood leh oo laga heebeesto damaanad qaadi karana jiritaankiisa si gaar ah wixii ka dambeeyay markii uu bilowday dagaalkii qaboobaha ee Mareykanka iyo Ruushka 1945 ilaa 1946 markii la sameeyay bamka nuklearka wuxuu digool u baahday in la helo goob banaan oo lagu tijaabin karo hubka nuklearka ee ay Paris samaysatay goobtii uu doortana waxay noqotay noqotay saxaraha Aljeeriya ee ku yaalla mandaqada Raqan la yaab lahan in Baris saxaraha Aljeeriya ay u doorato goob lagu tijaabiyo hubka nukleerka maadaama dalkan uu yahay wadan muslim ah gumaysina ay ku haysato Baris waxay u arkaysay inaysan jirin cid kala hadli karta wax waliba oo ay sameeyso dhamaadkii kontomeeyadii ayayna go'aansatay dawladda Faransiisku inay Aljeeriya noqoto masrax lagu tijaabiyo hubka wax gumaada oo uu Faransiisku farsamadiisa xilligaas ku howlanaa iyadoo aan u jirin wax dib u dhigis ah waxay dawladda Faransiisku bilowday inay u diyaariso saxaraha Aljeeriya tijaabada hubka nuglaarka wareegto kasoo baxday 10kii Maarso 1957 ayay ku amartay meel 40 kilometir ka fog magaalada Raqan ee saxaraha Aljeeriya in laga dhiso xarun military saldhigaas weyn wuxuu hooy u noqday 10,000 oo ruux oo isugu jira qabarada sameysa hubka nukleerka ciidamada Faransiiska iyo maxaabiis muslimiin ah oo la doonayay in awoodooda la adeegsado bishii Juun 1988 wuxuu diyool ku dhawaaqay in uu dalkiisu diyaar u yahay inuu tijaabiyo hubka wax gumaada hawshan ma aysan ahayn mid sahlan si arrinkaas loo gaaro waa in la xalliyo khilaafaad u dhaxeeyay qabarada hubka nukleerka iyo ciidamada Faransiiska sidoo kale diblomaasiyiinta Faransiiska waa inay qaramada midoobay ka dhaadhiciyaan arintan maadaama xilligaas oo meel adag marayay halgankii reer Aljeeriya ku difaacanayeen dhulkooda 13kii Febraayo 1960 ayay bilaabatay tijaabada rasmiga ah ee hubka nukleerka arrinkaasna waxay jamhuuriyadii Faransiiska u diyaarisay qoboro xagga warbaahinta ah iyo shakhsiyaad kale si loo sheego in dawladda Faransiiska ay ka daba tagtay Mareykanka midowgii Soofiyeed iyo Ingiriiska ayna noqotay dawladda afraad ee caalamka ka jirta oo yeelatay hubka nukleerka bamkii ugu horeeyay ee la tijaabiyay wuxuu 4 jeer ka cuslaa babooyinkii Mareykanka oo ku dhuftay Hiroshima iyo Nagasaki inkastoo wasiirkii gaashaandhiga ee Faransiisku xilligaa sheegay in tijaabooyinkan ay guuleysteen haddana qabiir fiisigiska ku takhasusay oo ka qayb qaatay tijaabada hubka nukleerka ee Faransiiska wuxuu sheegay in tijaabooyinkan ay badankoodu fashilmeen sababo ku aadan ayadoo shaqada tijaabada ay galeen dhalinyaro aan khibrad u lahayn hawsha hubka nukleerka 1977 tijaabo markii la sameeyay ayay dawladda Faransiiska ku guuleysatay inay si toos ah u tijaabiso hubka nukleerka 4 ka mid ah tijaabooyinkaas waxaa lagu sameeyay hawada halka intii soo hartana lagu dhex sameeyay buuraleyda laakiin inkastoo tijaabada iyo soo saarista hubka nukleerka ay Faransiiska ku qaadatay 15 sano oo xiriir ah haddana Baris sidii la rabay ugama gaashaaman waxa ka iman kara tijaabadan oo dadkii ku noolaa magaalooyinkii u dhowaa saxaraha Aljeeriya lama seenin difaac rasmi ah bal xitaa waxaa waxyeelo soo gaartay ciidamada Faransiiska ee tijaabada hubka nukleerka sameeyay waxa ugu weyn ee ay heegsanayse Baris waxay ahayd in sida ugu dhaqsaha badan ay ku hesho hubka nukleerka sidaa darteed xitaa kama aysan fikirin caafimaadka ciidankeeda 4 ruux ee loogu talagalay inay xirtaan ookiyaalo ka difaaca sunta nukleerkana waxaa ka dhaxeeyay hal ookiyaal aad ayay isaga diiday inay qarato gaabiskaas ay sameysay dawladda Faransiiska si aanay ugu qasbanaanin inay magdhow siiso ciidamadii iyo qabaradii ka shaqeynayay hubka nukleerka amma marka laga hadlayo waxa ka soo gaaray reer Aljeeriya tijaabooyinkii nukleerka ee Faransiiska waxay ahayd mid musiibo ah dadka xanuuno caafimaad xuma ka qaaday tijaabadaas waxaa lagu qiyaasay 24,000 oo ruux oo Aljeeriyaan ah arinta la yaab kale ayaa waxay tahay in 150 ruux oo maxaabiis Aljeeriyaan ah laga soo saaray xabsiyadii ay ku xirnaayeen lana keenay goobtii tijaabada gantaalada si loogu adeegsado tijaabada meel dhowna looga arko habdhaqankooda markii tijaabada nukleerka ay dhacdo ilaa ay xilligan aanu joogno Faransiisku wuxuu diiday inuu qirto dhibaatadaas oo uu geystay reer Aljeeriya sidoo kale wuxuu diiday inuu cudurdaar iyo raaligelin ka bixiyo asagoo ka cararay in dadka la nool dhibaatada iyo xanuunada ay ka qaadeen tijaabadaas nukleerka ay ka dalbadaan magdhow lacageed dawladda Aljeeriya waxay dhowr jeer oo hore Baris ka codsatay inay daaha ka rogto keydadka xogaha tijaabada hubka nukleerka ee Aljeeriya laakiin madaxtooyada Faransiiska ilaa iyo hadda dhigjalaq uma siinin arrinkaas maadaama hadda la gaaray waqti adag dawladaha qaar ee haysta hubka nukleerkana ay ku goodinayaan inay adeegsadaan hubkaas waxaa suuragal ah inuu Faransiisku shaaciyo natiijadii uga soo baxday tijaabooyinkii hubka nukleerka ee uu ku sameeyay Aljeeriya si xogtaas ay cabsi u geliso dawladaha caalamka Faransiiskana ay uga dhigto أود أذك أوي كهيب دستان دولة ذا هكلا
ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدم بربربه كالفتا
وهجاج maxaad kala socotaa dhaqdhaqaaqyada ay sirdoonada caalamku ka wadaan dalka Djibouti ahmiyad intee leeg ayuu dalkan u leeyahay wadamada Shiinaha iyo Mareykanka mise dhabba in magaalada madaxda dalkan ay caasimadu noqotay jawaasiista caalamka waxaad ku soo dhawaataan warbixin faahfaahsan oo ku saabsan xaalada dalka Djibouti wargeyska Daily Telegraph ee kasoo baxa dalka Ingiriiska ayaa dhawaan warbixin ka qoray dalka Djibouti taasoo uu ku sheegay in magaalada madaxda dalkan ay hooyo gabaad u noqotay jawaasiista caalamka maadaama ay quwadaha caalamka loolan adag ugu jiraan sidii ay Djibouti ugu yeelan lahaayeen galaangal xoogan waxana dagaal qarsoodi ah ku dhaxmaraya Mareykanka iyo dawladaha Yurub oo dhinaca iyo Shiinaha oo daanta kala taagan Haddaba sidee dalkani ku noqday caasimadda jawaasista maxaase ka naqaan Djibouti taariikh ahaan intee ay isla la eegtay ahmiyadda uu leeyahay quwadaha caalamka dhamaan arrimahaas ayaan ku faahfaahin doonaa warbixinteena Djibouti waa dal yar oo Afrikaan ah sidoo kale ka tirsan jaamacadda Carabta wuxuuna isku xiraa bariga qaarada Afrika iyo mandaqada bariga dhexe wuxuuna kaabiga ku hayaa marinbiyoodka caalamiga ah ee Babul Mandab halka sidoo kale uu albaab u yahay kanaalka Suez kaas oo lagu tiriyo mid ka mid ah dariiqyada ugu isticmaalka badan dhanka badda halkaas oo ay ka gudbaan 18% maraakiibta shaxnadaha qaada ee isaga kala goosha badaha caalamka masaxa ahaan dalkan wuxuu ku fadhiyaa 23 kilometir oo qura dadkiisana waxa tir ahaan lagu qiyaasaa 942 kun oo qof qowmiyadaha dega Djibouti ayaana u qaybsama laba qolo kuwaas oo kala ah ciise oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya iyo qowmiyadda Cafarta oo asal ahaan ka soo jeeda dhulka Xabashida gaar ahaan Ethiopia diinta islaamka ayaana ah midda asalka ah ee heestaan dadka ku dhaqan waddankaas waxaana xusid mudan in luqadda faransiiska ay tahay midda looga hadlo inkastoo badanaa dadka ay sidoo kale ku hadlaan luqadaha carabiga iyo soomaaliga dekedaha caalamiga ah ee uu leeyahay dalkan ayaa howlaha dhaqaale ee ku tirsan yihiin bulshada reer Djibouti 90% dhaqaalaha gudaha iyo shaqooyinka la qabto ayaana ku xiran maadaama inta badan dalka uu yahay dhul saxara ah oo aan ku haboonayn beerashada halka intiisa kalena uu yahay buuraley taasoo ay adag tahay in wax lagu beerto Djibouti waxa uu dhaca bartamaha mandiqada ay ka taagan tahay qalalaasa dagaal kuwaas oo kala ah bariga Afrika iyo mandiqada bariga dhexe balse amni ahaan waa uu ka duwan yahay dalalka kale taas ayaana siisay ahmiyad gaar ah waana mid keenaysa in qaar ka tirsan dawladaha ugu awoodda badan caalamka ay saldhigyo military ka sameystaan sida Mareykanka, Shiinaha, Jabaan iyo Faransiiska inkastoo xukuumadda Ismaaciil Cumar Geelle ay dhaqaale fara badan ka qaadato Faransiiska ayaa wujood ciidan oo weyn ku leh magaalada Djibouti ee caasimadda waddankaas maadaama ay horay ugu haysan jirtay gumeysi cad ilaa ay haddana ku haysato mid dadban sidoo kalena waxaa dalkan ku yaala saldhigga limoone oo ah midka ugu ballaaran ee uu Mareykanku ku leeyahay guud ahaanba Afrika halka Shiinahana uu ku leeyahay saldhigga kale ee ay xukuumadda Beijing ka sameysatay meel ka baxsan dalkeeda taasoo ay sii dheertay Jabaan oo dhawaan ka furatay saldhiggii ugu horeeyay ee ay dunida ku yeelato tan iyo markii uu soo dhamaaday dagaalkii labaad ee dhexmaray gaalada caalamka sidoo kale dalkan ayaa ah albaabka ganacsi ee ugu ballaaran ee Ethiopia ku xira wadamada caalamka inta badan badeecadaha loo iibgeeyo Ethiopia ayaana ka soo dega dekedaha ku yaala waddanka Djibouti waxaana jira heshiisyo ganacsi oo ay horay u kala saxiixdeen labada dhinac taariikh ahaan sanadkii 1977 ayuu dalkani xurnimadiisa ka qaatay gumeystihii Faransiiska gobolada ay degan qoomiyadaha Canfarta iyo Ciise ayaana ku midoobay dawladdii la dhisay xilligaas taasoo uu madaxweyne ka ahaa Xasan Guule Dabtidoon isla dhamaadkii sanadkaas ayuuna dalkani ku biiray golaha jaamacadda Carabta sida ku xusan dokumentiyada lahaayo dad badan ayaa shaki gelinaya sida ay Djibouti ku noqon karto dawlad madax bannaan waxaana loo badinayay in qoomiyadaha Canfarta iyo Ciise ay ku dagaalami doonaan hannaanka maamulka maadaama waqtigaas isaga ah uu jiray dagaalkii weynaa ee 77 kaasoo u dhaxeeyay dawladaha Ethiopia iyo Soomaaliya balse ma dhaboobin baqdintaas Djiboutina waxa ay ku adkaysatay madax bannaanideeda xukuumadii Guule Dabtidoon waxaa soo food saartay caqabado dhowr ah oo ay ugu muhiimsan tahay dagaaladii ahliga ahaa ee dhexmaray Cafarta iyo Ciisaha wada dega dalka Djibouti kuwaasoo ku kala aragti duwanaa hannaanka awood qaybsiga balse cadaadisyo badan oo ay sameeyeen reer galbeedka ayaana ku qasbay madaxweynaha inuu xilka ra'iisul wasaaraha siiyo qoomiyadda Cafarta arrinkaasoo qayb ka qaatay in xiisadda la qaboojiyo sanadkii 1999 ayuu Xasan Guule Dabtidoon shaaca ka qaaday in dalka lagu qabanayo doorasho madax bannaan balse isagu uusan isku soo taagi doonin xilka madaxtinimada xisbigiisa ayaana soo sharaxay Ismaaciil Cumar Geelle wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee xukuumadiisa iyo wiil uu madaxweyne Dabtidoon adeer u yahay inkastoo uu doorashada ku soo baxay Ismaaciil Cumar Geelle oo horey ka tirsanaa hay'adda sirdoonka kaasoo ilaa iyo waqtigan gacan bir ah ku haya waddankaas Mareykanka ayaa saldhigiisa ka dhistay dalkan sanadkii 2002 xilligaas oo ku beegan wax yar kadib markii ay dhaceen weeraradii 12kii September ee lagu burburiyay daarihii Manhattan. Saldhiga Limone ayaana ka mid noqday goobaha qarsoodiga ah ee dadka lagu tacdiibiyo, wuxuuna sidoo kale ahaa halka ay ciidamada Mareykanka kaga soo duulaan waddanka Muslimka ee Soomaaliya. Sanadkii 2008 colaad ayaa Jabuuti iyo Eritrea soo kala dhex gashay, taasoo salka ku haysay mandiqada buuraleyda ah ee Ras Damira. Siyaasa Faweerki oo ah madaxweynaha keligii taliska ah ee xukuumadda Asmara ayaana mandiqada soo dhigay kumanaan ciidan ah. Isku horimaadyadii dhacay ayayna ku dhinteen dad gaaraya ilaa 30 ruux, halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Dowladda Eritrea ayaa dhaleecayn xoogan kala kulantay reer galbeedka, gaar ahaan Midowga Yurub, Hay'adda Qaramada Midoobay iyo Jaamacadda Carabta. Golaha Ammaanka ayaana sanadkii 2009 cunuqabateen adag ku soo rogay xukuumadda Asmara, taasoo dhowaan laga debciyey. Bishii Juun sanadkii 2010 ayay ciidanka Eritrea isaga baxeen mandiqada lagu muransanaa, kadib in muddo ah oo ay xoog ku maamulayeen. Xiriirka diblomaasiga u dhexeeya labada dal ayaana dib loo soo nooleeyay sanadkii 2018. Kadib markii ay heshiis nabadeed kala saxiixdeen, kaasoo uu garwadeen ka ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ninka lagu magacaabo Abiy Ahmed, tan iyo sanadkii 1999 ma jirin musharax ku dhiiraday inuu tartan daacad ah la galo Ismaaciil Cumar Geelle. Waqti kasta oo la gaaro xilliga doorashada ayuuna soo abaabulaa doorasho been ah, halka sidoo kalena uu gacan bir ah ku haya mucaaradka iyo muxaafidka intaba, taasoo u suuragelisay inuu sanadihii 2004, 2010, 2016 iyo sanadkii soo dhaafayba uu ku guuleysto xilka madaxtinimada. Mana jirin doorasho uu ku sigtay qasaare, midii ugu horeysayna waxa uu helay 80% codadkii la tiriyay. Ismaaciil Cumar Geelle iyo qoyskiisa ayaa gacan adag ku haya hannaanka maamulka, haday tahay dhaqaalaha, siyaasadda, arrimaha bulshada iyo dhinaca warbaahinta. Dadka sida gaarka ah ula socda arrimaha dalkan ayaana sheegaya in xaaska madaxweynaha ay ka amar weyn tahay golaha wasiirada, halka wiilashiisana ay iyagu yihiin kuwa kaliya ee laga amar qaato waddankaas. Marka laga soo taga siyaasada iyo taariikhda Jabuuti, hadaba maxaa caasimada waddankaasi ka dhigay caasimada Jawaasista, taasoo la sheegayo inay beddel u noqotay magaalada Berlin, halka warbaahinta qaarna ay ciwaan ka dhigtaan Jabuuti waxa ay gabaad u noqotay Jawaasista caalamka. Saxafi lagu magacaabo Weil Baron oo ka howlgalaya wargeyska Daily Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa warbixin kooban ka qoray xaalada dalka Jabuuti, wuxuuna carabka ku dhiftay in ciyaar adag oo dhanka sirdoonka ah ay ku dhaxmareysa dalkan wadamada Mareykanka iyo Shiinaha, kuwaasoo mid kasta uu doonayo inuu mid kale ka riixo awoodda dadban ee uu ku leeyahay gudaha waddankaas. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu tusaale u soo qaatay dalalkii ay horay u cagadhigteen Jawaasista, wuxuuna yidhi bilowgii qarnigii 10aad magaalada Oslo ayaa ahayd xarunta Jawaasista, halka magaalada Darul Bayda ee dalka Marooko lagu tartamayay sanadihii 1940-meeyadii, balse magaalada Berlin ayaa ahayd caasimada Jawaasista tan iyo 1950-kii. Maantana waxaa la wareegtay dowladda Jabuuti oo ah dal yar oo Afrikaan ah, taasoo aysan dadku wax badani ka aqoonin. Qoraaga ayaa yiri waqtigan la joogo gudaha Jabuuti oo masaaxa ahaan ku fadhiisa 23 kilometer waxaa ku yaala 4 saldhig oo ciidan, kuwaasoo ay kala leeyihiin dalal isdiidan tahay masaalixdooda oo kala ah Mareykanka, Shiinaha, Jabaan iyo Faransiiska. Dhammaan saldhigyadan oo isku jira wax ka yar dhowr kilometer ayaana ku wada yaala caasimada dalka oo ah magaalo xeebeed ku dhirirsan badda Cas, kaabigana ku haysa marinbiyoodka caalamiga ah ee Babul Mandab. 10kii sano ee la soo dhaafay ayay dowladdan ay dadkeedu ka yarihiin 1 million oo ruux tusaale u noqotay nidaamka caalamiga ah ee cusub, waxa ayna marti gelisay Jawaasista caalamka, gaar ahaan kuwii reer galbeedka ee qadiimiga ahaa iyo quwadda Shiinaha oo hadda ah mid soo koraysa. Mar uu soo indhe-indheeyey magaalada ayuu yiri arrimo la yaab leh ayaan ku soo arkay caasimada Jabuuti, waayo mar aan booqday hotelka Kambaniska ee ku yaalla xeebta waxaan ku soo arkay in badan oo ka mid ah diblomaasiyiinta reer galbeedka, qandaraaslayaal ciidan iyo askar fara badan oo ku qaxweynaya, kuwaasoo xitaa qamriga u cabaya si aan qarsoodi lahayn, tamashaleyntuna u dheer tahay. Laakiin wuxuu intaasi sii raaciyey inuusan goobta ku arag hal qof oo Shiinees ah, hadduu yahay askari ama sirdoon intaba, arrintaas oo sababtiisa la garan waayey. Amniga hotelka ayaa aad loo adkeeyey, goob kastana waxaa ka taagan askari ilaala ah, kaamiradaha muraaqabada ayaana lagu xiray 4 jiho iyo dhammaan dariiqyada soo gala, qolo kastana waxa ay ku mashquulsan tahay shirar gaar ah, waxaana la oran karaa buu yiri halkan ayaa ah goobta lagu kala qaato xogaha xasaasiga ah, maadaama ay ku sugan yihiin diblomaasiyiin ka socda inta badan dalalka caalamka. mid kamid diblomaasiyiinta ku sugan hotelka ayaa ka dhawaajiyay in qof kasta oo ku sugan gudaha Djibouti la garanayo hawsha uu ka hayo mana ahan buu yiri dal lagu kala dhuuman karo balse wuxuu intaas ku daray in qof kasta uu ka shaqeynayo shirqalka mid ka kale taasoo uu ku tilmaamay ciyaar heer caalami ah oo aad u xiiso badan Sugudahaneed amniga dalka ayuu sheegay inay ka wada shaqeynayaan askarta dawladda iyo kumanaanka kale ee ka kala socda wadamada Mareykanka, Shiinaha, Faransiiska, Japan, Spain iyo Talyaaniga kuwaasoo ay kulmisay masalixda halka siyaasiyiinta calooshoodu shaqeystayaasha ahna ay ku kala tartamayaan iibgeynta dhulalka iyo guryaha kuwaasoo dalkan ka noqday kuwa ugu qiimaha badan marka laga soo tago xogaha sirdoon Reer Galbeedka ku sugan Djibouti ayaa ku jahwareersan joogitaanka askarta u dhashay dalka Shiinaha kuwaasoo tira ahaan gaaraya 10,000 balse la yaabka ugu badan ayaa ah inaanay ka soo bixin saldhigooda kaasoo lagu wareejiyay darbiyo shub ah oo aysan karin qaraxyadu silig wax gooya iyo goobo laga ilaaliyo marka laga soo tago leerarka ka shidan gudaha saldhiga iyo askarta ilaalada oo laga soo arkayo barnaanka hore ayaana la moodaa in mandiqadani tahay lama galaan mana arkaysid qof galaya ama ka soo baxaya saldhigaas Diblomaasiga oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri maalin kasta ayaan hormaraa saldhigga ciidanka Shiinaha umana malaynaya inaan hal maalin xitaa arkay qof garaya ama ka soo baxaya saldhiggaas xaqiiqdii ma garanayo waxa ay goobtani ka hayaan iyo hadafka ay dawladda Shiinaha ka leedahay qarsoodiga sidaasi u ballaaran Welbron oo ah qoraaga warbixinta ayaa yiri xukuumadda Beijing waxa ay Djibouti ka hirgelisay dekad caalami ah oo ay ku ilaashato ganacsigeeda qaarada Afrika kaasoo lacagta ka soo xaroota sanad waliba ay kor u dhaafayso ilaa $200 million hadafka loo furay saldhiggan ayaana ahaa muujinta awoodda ay ku leedahay mandiqada sanadkii 2017 ayaana xariga laga jaray saldhiggaas inkastoo dib laga ballaariyay lagana dhigay mid ay xitaa ku soo xiran karaan maraakiibta diyaaradaha qaada Isku dhawaanshaha saldhigga Mareykanka iyo kan Shiinaha ayaa lagu soo waramayaa inuu marar badan dhaliyay muran diblomaasiyadeed oo u dhaxaya Washington iyo Beijing balse sanadkii 2018 ayay labada dhinac ku sigteen isku dhac toos ah kadib markii ay hawada saldhigga ku soo dhawaatay diyaarad uu leeyahay militaryga Mareykanka kaasoo saraakiisha ka howlgala saldhigga ciidanka Shiinaha ku qasabtay inay u adeegsadaan laser si aanay u arag waxa ka soconaya gudaha saldhiggaas Isticmaalka laserka ee ka dhanka ahaa diyaaradaha Mareykanka ayaa sababay burburka mid ka mid ah diyaaradaha ugu qaalisan ee uu isticmaalo Bantikoonka iyo diyaarada kale oo helicopter ah. Taliska Afrikam ayaana isla xilligaasi amar ku bixiyay joojinta dhammaan duulimaadyadii ay ka sameen jireen waddanka Djibouti si loo ogaado sababta keentay arrintaas. Gabagabadii qoraalka ayaa lagu yiri waa ay iska caddahay waxa ka soconaya Djibouti iyo qorshayaalka dhagarta ah ee lagu maleegayo wuxuuna tusaale u soo qaatay joogitaanka ciidanka Japan kuwaasoo ku gambanaya la dagaalanka wixii ugu yeeraan burcad badeed ee Soomaalida balse xaqiiqadu waa ay ka duwan tahay sidaas qorshaha ugu weyn ee ay u joogan bariga qaarada Afrika ayaana ah la socodka dhaqdhaqaaqa Shiinaha maadaama uu muran ku saabsan madaxbannaanida uu kala dhaxeeyo xukuumadda Beijing in wax laga ogaado hawlaha rasmiga ah ee jawaasiistu ka hayaan gudaha Djibouti ma ahan mid sahlan balse marka aad u fiiriso muuqaalka kore waxa ku soo baxaya ahamiyadda uu leeyahay dalkan maadaama dhanka waqooyi uu ka saaran yahay dalka Eritrea dhanka galbeedna Ethiopia oo ay ka soconayaan dagaal ahli ah halka dhanka barina uu ka saaran yahay Soomaaliya oo ah dawlad fashilantay taasoo ay sii dheertahay in dhanka waqooyi bari uu ka saaran yahay waddanka Yemen halkaasoo isbaheysiga carabta ay hoggaaminayso dawladda Saudiiga uu ka wada howlgalay ugu la dirirayo maleeshiyaadka xuutiyiinta kaasoo soo socday tan iyo sanadkii 2015 afarta jiha ee dalka Djibouti waxa ka taagan qalalaasa siyaasadeed wuxuuna leeyahay xeeb dheer oo ku teedsan badda cas sidoo kalena wuxuu dhowr kilometro u qura u jiraa marinbiyoodka Baabul Mandab halkaasoo ay ka gudbaan badeecadaha caalamka halka sidoo kalena marinkan loo isticmaalo kala gudbinta hubka iyo maandooriyaha loo tahriibiyo Yurub iyo mandiqada ay xasaraduhu ka taagan yihiin Sidoo kale dawladda Djibouti ee uu hoggaaminayo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xubin ka ah midowga Afrika ee duulanka ku soo qaaday dhulka Muslimka ee Soomaaliya askar Djiboutiyaan ah oo ka socda dawladdan ayaa ku sugan gobolada dhexe kuwaasoo hadafkoodu yahay la dagaalanka shariicada iyo in dalkan Muslimka ah laga hirgeliyo waxay ugu yeeraan dimuqraadiyadda iyagoo ka shidaal qaadanaya gumeystaha gaamuray ee wali gacanta ku haya magaalada madaxda waddankaas
بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
قدهانا انتا سيانكو سواف ميرينا برنامج كأقوني يوغال تاني انتا نكو كل مينو برنامج كان مدلم دا وحاندين كل دافينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.